บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่ได้รับสั่งแก่อุทยมานพซึ่งได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นในข้อหนึ่งทรงแสดงว่าวิตกคือความสึกนึกเป็นทางที่เที่ยวไปของสัตว์ทั้งหลายวิตกคือความสึกนึกตามปกติแล้วก็จะมีอยู่สองสายด้วยกันที่ท่านเรียกว่าเป็นกุศลวิตกสึกนึกไปด้วยอำนาจของกุศลและอกุศลวิตกคือสึกนึกไปด้วยอำนาจของอกุศลอกุศลวิตกกับอกุศลวิตกนั้นก็เกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของธรรมะกับอธรรมหรือกุศลกับอกุศลหรือบาปกับบุญทีนี้สิ่งที่บุคคลนำมาสึกนึกนั้นเนื่องจากโดยประเภทก็จะมีเพียง6ประเภทเท่านั้นเองคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมะคืออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นภายในใจแต่ว่าเนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีทั้งส่วนที่เป็นอดีตโดยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคือเกิดขึ้นในปัจจุบันและอาจจะอาศัยโครงสร้างของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในอดีตกับปัจจุบันมาปรุงคาดหมายถึงสิ่งต่างๆที่ตนจะได้จะมีในอนาคตก็ได้แต่ในที่นี้ท่านได้จำแนกวิตกกระจายออกไปถึง9ประเภทด้วยกันโดยเริ่มที่กามวิตกคือสึกนึกไปด้วยอำนาจความใคร่ถึงสิ่งที่ตนใคร่พอใจยินดีเพลิดเพลินก็ในลักษณะของนันทิอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในวันก่อนเป็นอาการเพลิดเพลินถึงสิ่งต่างๆอาจจะเป็นอดีตก็ได้อาจจะเป็นอนาคตก็ได้หรืออาจจะเพลิดเพลินอยู่ในปัจจุบันก็ได้แต่ลักษณะของความตึกนึกหรือวิตกนั้นเป็นอาการภายในใจการตึกนึกอยู่ในแนวนี้ถ้าเรามองในแง่ของนิวรณ์นั่นเองเป็นเรื่องที่ทรงสอนให้สงบระงับดับไปด้วยหลักของสมถกรรมฐานเป็นต้นประการที่สองก็คือพยาบาทวิตกตึกนึกด้วยอำนาจของความพยาบาทก็จะสายไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้แล้วก็ประรบปัจจุบันก็ได้เกิดขึ้นจากการกำหนดหมายพวกวัตถุแห่งวิตก6ประการดังที่กล่าวแล้วคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ในแนวลบคือด้วยความไม่พอใจความโกรธความคับแค้นเป็นต้นแล้วก็นำมาสึกนึกซึ่งลักษณะของความสึกนึกในแนวนี้ก็คือเรื่องของพยาบาทนิวรณ์นั่นเองเมื่อสึกนึกเข้าแกก็ทำหน้าที่กั้นจิตเราจึงเรียกในช่วงแกกั้นจิตว่าเป็นนิวรณ์แต่ช่วงที่นำมาสึกนึกว่าเป็นวิตกช่วงที่สงบอยู่ข้างล่างว่าสังโยชน์บ้างว่าอนุสัยบ้างว่าโยคะบ้างซึ่งจะพบถ้อยคำเรียกองค์ธรรมเหล่านี้ในลักษณะที่แตกต่างกันและวิหิงสาวิตกคือสึกนึกด้วยความเบียดเบียนการสึกนึกด้วยอำนาจของความเบียดเบียนนั้นอาศัยโมหะเป็นมูลอาศัยโทสะเป็นตัวปรากฏต่อจิตใจเพราะกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าถ้าเราพูดโดยภาษาปัจจุบันเราจะพบว่ากิเลสประเภทโลภะนั้นเป็นกิเลสประเภทสร้างเพราะการมาวิตกคือจุดนึกในแนวเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นพยาบาทวิตกเป็นกิเลสประเภทโทสะเป็นกิเลสประเภททำลายเพราะถ้าโทสะเกิดในวัตถุในบุคคลในอารมณ์อะไรก็ตามก็จะมีลักษณะทำลายหรือมุ่งทำลายส่วนพวกวิหิงสาวิตกมีลักษณะที่หล่อเลี้ยงความคิดเหล่านี้เอาไว้ซึ่งเป็นอาการของโมหะแล้วก็เจือด้วยโทสะดังที่กล่าวแต่ข้อนี้ไม่พึงลืมก็คือเรื่องของตรงกันข้ามพระสงฆ์ใช้แต่คำว่าวิตกเท่านั้นเมื่อวิตกเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้การสึกนึกด้วยอำนาจของกุศลก็เกิดขึ้นได้มีลักษณะตรงกันข้ามกับความสึกนึกดังกล่าวแล้วนั่นคือการสึกนึก ในลักษณะที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกจากกิเลสกามหรือออกจากวัตถุกามการออกจากวัตถุกามนั้นโดยมองเห็นสภาวะไม่เที่ยงแท้แน่นอนของวัตถุกามทั้งหลายก็เรียกว่าศึกษาตามแนวของทุกขศาสตร์นั่นเองมองเห็นว่าศาสตร์และสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วก็พยายามจะความคิดก็พยายามที่จะถ่ายถอนอาการไขว่คว้าปรารถนายึดติดในวัตถุกามเหล่านั้นลงไปก็ก่อให้เกิดความเจือจางในด้านตัวกิเลสที่เป็นสมุทัยหรือตัวเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งท่านเรียกในเชิงนี้ก็คือพวกของกิเลสกามพวกในคำว่าวิตกคือสึกนึกด้วยการที่จะดึงกายดึงจิตออกไปจากกามนั้นเพียงประกายของความคิดบังเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สลายความเข้มข้นของกามวิตกให้จางลงทำความผ่องใสภายในจิตให้บังเกิดขึ้นและมองเห็นความไร้สาระแก่นสารของสังขารธรรมทั้งหลายที่บุคคลยื้อแย่งต่อสู้ต้องการที่จะได้มาไว้ในครอบครองของตนดังนั้นกุศลวิตกจึงมีลักษณะเป็นสันเลขะคือขัดเกลาฝ่ายอกุศลและสร้างผลที่ต่อเนื่องภายในจิตดังที่กล่าวแล้วประการต่อไปคืออัปยาบาทวิตกอัปยาบาทนั้นก็คือเมตตานั่นเองแต่ท่านเรียกในทางตรงกันข้ามกับพยาบาทก็เรียกว่าอัปยาบาทคือไม่พยาบาทอาการไม่พยาบาทก็คือกิเลสประเภทเมตตามีลักษณะหล่อเลี้ยงทำรงรักษาจิตของบุคคลเอาไว้ให้สงบให้เยือกเย็นส่วนพยาบาทมีลักษณะทำลายแต่เมตตามีลักษณะหล่อเลี้ยงรักษาให้เกิดความสงบความเยือกเย็นเพราะแกทำหน้าที่ขจัดความสึกนึกในแนวพยาบาทออกไปพระเจ้าจึงทรงแสดงบางครั้งก็แสดงเพียงข้อเดียวเห็นว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏมีปกติอยู่ด้วยเมตตาจิตคือจิตที่ประกอบด้วยเมตตาในสัตว์ทั้งหลายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจะเข้าถึงทางแห่งความสงบอันเป็นที่สงบระงับในสัตว์และสังขารทั้งหลายลงไปคือจะไม่เดือดร้อนเพราะสัตว์และสังขารทั้งหลายจะไม่ชิงชังเพราะสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะใจอยู่ด้วยเมตตานะครับทีนี้ส่วนวิหิงสาวิตกก็คืออวิหิงสาวิตกเป็นการตรึกนึกในทํานองไม่เบียดเบียนเป็นลักษณะของจิตที่ประกอบด้วยกรุณาที่จะดึงคนและสัตว์ออกจากข่วงของความทุกข์ที่เขากำลังประสบอยู่บางครั้งก็เป็นเรื่องของความคิดเพราะเป็นชั้นของวิตกดังกล่าวแล้วนี่คือวิตกหลักซึ่งพลิกไปทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลในเชิงของการปฏิบัติธรรมะผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ว่าจิตนั้นจะแล่นไปด้วยอำนาจของวิตกเหล่านี้ไม่กุศลก็ต้องอกุศลไม่กุศลก็ต้องกุศลแม้แต่ที่ท่านกระจายออกไปอีกถึง6ข้อด้วยกันเช่นว่าความจุดนึกถึงญาติเรียกว่าญาติวิตกคือสึกนึกถึงญาติพี่น้องซึ่งนั้นก็สึกนึกอยู่ทั้งสองแนวญาติบางคนอาจจะสร้างความคับแค้นให้เกิดขึ้นก็สึกนึกด้วยความไม่พอใจญาติบางคนอาจจะเป็นที่เคารพรักนับถือก็สึกนึกใจด้วยอำนาจของความเมตตาเป็นต้นแล้วก็สึกนึกถึงชนบทคือท้องถิ่นที่อยู่ที่อาศัยของตนเองการสึกนึกนี้ก็จะออกมาสองแนวเหมือนกันเกิดจะเป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นอกุศลก็ได้เป็นสึกนึกด้วยความห่วงใจความวิตกกังวลในบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยของตนถ้าในขณะนั้นตนทำการงานอยู่แต่ความวิตกในแนวนี้ก็จะ บั่นทอนสมรรถนะในการทำงานของตนให้หย่อนลงเพราะความคิดถูกแบ่งแยกไปถึงบ้านไปถึงครอบครัวไปถึงชนบทที่ตนอยู่อาศัยแต่บางครั้งก็เป็นการตรึกนึกเพื่อสร้างสรรค์พัฒนาเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นั้นแล้วก็กลายเป็นพวกกุศลวิตกไปตื่นนึกถึงเทวดาการตื่นนึกถึงเทวดาก็มีอยู่สองแนวเหมือนกันแนวหนึ่งก็คือมองในรูปของการปฏิเสธไปเลยไม่มีเทวดาไม่มีโอปปาติกะแล้วในที่สุดความคิดในลักษณะนี้พอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นการปฏิเสธสังสารวัฏเป็นการเพิ่มโมหะให้มากยิ่งขึ้นภายในจิตใจของตนซึ่งข้อนี้ก็เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่แท้ๆแต่คนมีความเห็นว่าไม่มีความเห็นของเขาก็เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปคิดว่าไม่มีความคิดของเขาก็เป็นมิจฉาสังกัปปะคือคิดผิดไปพูดว่าไม่มีคำพูดก็มีเป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดไปบอกกล่าวเชิญชวนชักชวนแนะนำคนอื่นให้เข้าใจว่าไม่มีก็เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแนะนำในทางที่ผิดเป็นผู้มีวาทะเป็นปฏิปักษ์ต่อพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกคราวนี้จะเห็นได้ว่าที่จริงมันก็เริ่มจากจุดของความคิดที่ตกลงไปในกระแสของอกุศลอาจจะเกิดขึ้นจากการประเมินตนสูงเกินไปเอาสติปัญญาธรรมดาสามัญของตนไปเทียบเคียงกับสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้หลงตัวเองเข้าใจตัวเองว่าสิ่งที่ตนเข้าใจนั้นคือความถูกต้องในสุดก็ออกมาทั้งด้านความเห็นด้านคำพูดด้านการแนะนำเป็นการเพิ่มบาปขึ้นภายในใจให้สูงขึ้นอีกสายหนึ่งก็อาจจะมองในแง่ของเทวดาที่มีอยู่จริงๆและพร้อมที่จำแนกที่แจงเทวดาในชั้นต่างๆออกไปให้เห็นความคิดเหล่านี้ก็เริ่มที่ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาทำหน้าที่กระจัดโมหะออกไปก็สามารถที่จะสัมผัสผลในชั้นต่างๆจนถึงเป็นเทวตานุสติคือเป็นอนุสติประการหนึ่งในอนุสติทั้ง10ประการได้ประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าช่วยบุคคลมีความคิดที่ประกอบด้วยเทวธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาในปัจจุบันเช่นมีหิริโอตตัปปะเป็นต้นประการต่อไปคือความตึกนึกที่ท่านใช้คำว่าปฏิสังยุตคือประกอบด้วยความเอ็นดูในคนในสัตว์ทั้งหลายนี่เน้นไปเฉพาะส่วนของกรุณาแต่ความคิดในแนวกรุณานั้นถ้าขาดโยนิโสมนสิการคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยอุบายแยบคายสืบสาวถึงต้นเหตุโยนิโสคือโดยกำเนิดได้แก่ต้นเหตุของสิ่งเหล่านั้นจะหักเหออกไปได้นั้นการเริ่มต้นที่กรุณาถ้าขาดปัญญาเข้ากำกับมันแฉลบออกไปนอกทางได้เพราะความคิดที่ประกอบด้วยกรุณานั้นมีโสกะคือความโศกเป็นตัวที่แฝงเร้นอยู่กรุณาจิตบางครั้งเมื่อเดินหน้าต่อไปก็แฉลบออกข้างทางกลายเป็นโศกบางครั้งตึกนึกไปก็ร้องไห้ไปเลยนี่แสดงว่าจิตได้วิ่งออกไปนอกทางของกรุณาแต่ก็ไปอยู่ในทางของความทุกข์คือความสุขแทนที่จะแก้ปัญหาให้แก่ใจตัวเองก็กลับเพิ่มปัญหาให้ดังนั้นท่านก็สอนให้มองถึงความคิดในทุกขณะเรื่องของความคิดจึงเป็นเหมือนการขับรถซึ่งเราจะพบว่ารถที่จะใช้อำนวยประโยชน์ได้นั้นจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดได้จะวิ่งเร็ววิ่งช้าก็ได้แต่ทำได้เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งรถนั้นก็ไม่ควรจะใช้เป็นพาหนะพอถึงคราวจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ได้ถึงคราวจะหยุดหยุดไม่ได้ถึงคราวจะถอยถอยไม่ได้ถึงคราวจะช้าช้าไม่ได้จะเร็วเร็วไม่ได้เพ ก็นำภัยอันตรายมาสู่เจ้าของรถจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อแล่นเข้าสู่ครองของวิตกก็ต้องคุมได้ต้องเลี้ยวได้ต้องถอยได้ต้องหยุดได้ต้องชะลอได้และบางครั้งอาจจะพุ่งไปข้างหน้าก็ได้เมื่อเห็นว่าเกิดความสวัสดีไม่มีภัยอันตรายเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการขับรถจะเห็นว่าต้องอาศัยความรู้กำกับตลอดความรู้ในส่วนของรถแล้วก็ส่วนที่ประกอบอยู่ข้างๆรถเพราะว่าด้านจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นดังการสึกนึกแม้ที่เริ่มต้นด้วยกรุณาถ้าขาดความรู้เท่าทันอาจจะหักออกไปเป็นโสกะได้นะกล่าวท่านจึงสอนให้สอดส่องตรวจสอบดูสภาพจิตประการต่อไปเป็นความสึกนึกที่ท่านใช้คำว่าปฏิสังยุตเหมือนกันคือผูกพันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องชื่อเสียงเรื่องสักการะที่ตนจะได้จะมีหรือที่ตนเสื่อมไปข้อนี้พึงสังเกตว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของโลกธรรมลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีสักการะก็ดีชื่อเสียงก็ดีอยู่ในกลุ่มของโลกธรรมทั้งหมดที่จริงเขาเองเป็นทุกข์สัตว์ถ้ามองอีกชั้นหนึ่งก็คือวัตถุกามพวกทุกข์สัตว์กับวัตถุกามนั้นที่จริงเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าการมองก็มองกันคนละชั้นมองทุกข์สัตว์นั้นมองในแง่ของไตรลักษณ์มองวัตถุกามถ้ามองด้วยกิเลสกามก็กลายเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ถ้าวิเคราะห์ตรวจสอบดูก็จะเห็นว่าพวกนี้ก็คือพวกกลุ่มของทุกข์สัตว์นั่นเองแต่ว่าใจไปกำหนดหมายว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างเป็นตัวของตนเป็นตัวเป็นตนของเราบ้างมีความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิเข้าสิ่งเหล่านั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลดังนั้นท่านจึงบอกว่าวิตกเหล่านี้ที่จริงมันเกี่ยวข้องอยู่กับโลกธรรมส่วนมากแล้วจะวิตกอยู่สองแนวถ้ามองในแนวของมหาสติปัฏฐานก็คืออวิชชากับโทมนัสอวิชชาก็คือแนวที่อยากได้ขวายคว้าปรารถนาอยากมีอยากเป็นอยากให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานก็แล้วแต่จะตึกนึกไปลึกขนาดไหนหรือหลงงมงายขนาดไหนเช่นต้องการจะให้อยู่นานแสนนานก็ถือว่าหลงมากเป็นการปฏิเสธถึงสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม้เราเองก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่สิ่งเราอื่นจะอยู่ได้ตลอดกาลนานได้อย่างไรดังนั้นความคิดในแนวนี้เป็นเรื่องที่ยังไงคนก็ต้องเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาก็สอนให้มองในหลายชั้นด้วยกันในชั้นแรกก็คือมองในแง่ที่จะตอบสนองความต้องการของตนเท่าที่มีความจำเป็นนั่นก็คือในกรณีปัจจัย4เป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของตัวเองถ้าได้มากขึ้นอยากได้แล้วก็ได้มากขึ้นก็จะใช้ไปในแนวที่จะสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นจึงกลายเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาแต่พอมาถึงอีกชั้นหนึ่งปัญหาในด้านจิตใจของบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้นะจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทำใจเตรียมรับไว้ทั้งสองด้านคือด้านทั้งเกิดขึ้นและด้านความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ทรงแสดงไว้ในโลกธรรมสูตรว่าที่จริงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้ากับปุถุชนเหมือนกันจุดแตกต่างกันไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งเกิดขึ้นแต่อยู่ที่จิตซึ่งรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของบุคคลนั้นๆสำหรับพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้ในแนวของวิตกแต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแก่ท่านโดยความเคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายพอสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้น ปีชาญาณอย่างรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นเช่นลาภสักการะชื่อเสียงหรือการยกย่องต่างๆต้องเกิดขึ้นท่านก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นเมื่อตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่เมื่อดับไปก็คือดับไปสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ได้เป็นไปแล้วใจจะไม่หวั่นไหวไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นทั้งด้านดีและด้านไม่ดีท่านจึงเรียกว่าใจท่านไม่ฟูขึ้นแล้วฟุบลงเพราะลาภสักการะชื่อเสียงแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่เข้ารู้ทั่วถึงธรรมของพระอริยะเพราะส่วนลาภยศสักการะชื่อเสียงบังเกิดขึ้นก็ชื่นชมยินดีแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็ประกอบด้วยความโศกความทุกข์ความโทมนัสความคับแค้นใจบางครั้งบางคนทนไม่ไหวจนถึงทำอันตรายต่อตัวเองก็มีทั้งในชั้นของความตึกนึกจะพบว่าเป็นความตึกนึกทั้งสองด้านตึกนึกด้วยอำนาจของอภิชฌาคือปรารถนาไขว่คว้าอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรื่อยๆไปจนหาจุดจบสิ้นไม่ได้ว่าเป็นเท่าไหร่จึงเรียกว่าพอนั้นคนก็หาคำตอบไม่ได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างในวงราชการของเราปัจจุบันนั้น41ก็ถือว่าสูงสุดแล้วอาจจะดูสมัยสมเด็จเจ้าพระยาสมัยชั้นพิเศษอะไรก็ตามก็ถือว่าจุดสุดยอดแล้วแต่ถามว่าท่านเหล่านั้นหยุดความปรารถนาที่จะมีจะเป็นแล้วหรือยังก็ตอบไปยังปรารถนาความมีความเป็นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นตอนนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามความมีความเป็นที่ตนเข้าไปเกาะไปยึดถืออยู่เพราะความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นทรงสรุปว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเป็นความทุกข์และขันธ์5นั้นพึงสังเกตว่าก็คือเรื่องของวัตถุกรรมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นส่วนของรูปขันธ์ธัมมารมณ์คือรมที่เกิดกับใจเป็นส่วนของสัญญาขันธ์เวทนาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์คือส่วนของจิตองค์ประกอบร่วมของขันธ์อีก4ประการนั้นดังนั้นความสึกนึกเหล่านี้ท่านจะกระจายออกไปอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วก็อยู่ในแวดวงของกิเลสหรือธรรมะคือพวกกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรือตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นกุศลอาจารย์ทายคำว่าเนกขัมมะวิตกอพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกประการต่อไปก็คือเป็นการตรึกนึกกลัวคนอื่นจะตำหนิติเตียนกลัวคนอื่นก็จะสบประมาทดูถูกดูหมิ่นความคิดในแนวนี้ที่จริงประกอบด้วยกุศลคือท่านเน้นไปในส่วนของกุศลเป็นแรงกระตุ้นของหิริโอตัปปะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลตอนนี้ผมสังเกตว่าหิริโอตัปปะนั้นจะมีการปรารภปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกหิริมักจะปรารภปัจจัยภายในกลัวความเสื่อมเสียจะเกิดขึ้นในภายในอาจจะอาศัยชาติสกุลอาศัยวัยอาศัยการศึกษาอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญของตนถ้าหากว่าประพฤติกระทำไปในทางไม่เหมาะไม่ควรกลัวกระทบกระเทือนแต่บางครั้งบางคราวก็พวกโอตปะในกรณีของโอตปะนั้นจะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยภายนอกเจนกลัวว่าทำไปแล้วตนเองจะติเตียนตนเองได้หรือผู้รู้ใคร่ควรแล้วอาจจะติเตียนเอาหรือกลัวจะติดทุกข์ติดตารางหรือว่ากลัวจะบังเกิดในทุกขติหลังจากตายไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าความตึงนึกในแนวนี้ที่จริงก็อยู่ในกลุ่มของกุศลวิตกแต่ท่านพูดในกรณีการแล่นไปของจิตไม่ได้พูดว่าแล่นไปดีหรือไม่ดีเพราะคำถามถามถึงว่าจิตท่องเที่ยว โลกเที่ยวท่องเที่ยวไปในอะไรหรือสัตว์โลกท่องเที่ยวไปในอะไรอะไรเป็นที่ท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าวิตกเป็นที่ท่องเที่ยวไปของสัตว์โลกเพราะแม้แต่การไปด้วยกายเคลื่อนไหวไปทางกายจะไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนก็ตามจะเชื่อว่ามันเรื่องของวิตกเป็นตัวชี้นำเป็นตัวกำหนดนัดไปทัวร์ที่นั้นที่นี้ที่โน้นอะไรก็ตามวิตกเป็นตัวกำหนดขึ้นว่าที่นั้นดีที่นั้นน่าไปน่าสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนั้นคนอื่นอาจจะป้อนข้อมูลให้วิตกตรึกนึกถึงก็ได้หรือตัวเองไปตรึกนึกเอาศึกษาค้นคว้าเอาแล้วเกิดปรุงแต่งเอาต้องการจะพบจะเห็นสิ่งต่างๆเท่านั้นแต่ในที่สุดก็บังคับให้เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมาบางครั้งอาจจะบินทัวร์ได้รอบโลกแต่ถ้าเรามองกลับแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดให้แล่นไปบอกว่าใจใจถูกปรุงด้วยอะไรก็ปรุงด้วยวิตกส่วนจะเป็นกุศลหรืออกุศลนั้นก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่ก็ไม่อื่นไปจากเรื่องของวิตกซึ่งข้อนี้พึงสังเกตว่าก็ยุติด้วยหลักที่เราจำทรงกันแพร่หลายว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจประธานสำเร็จมาแต่ใจคือหมายความพฤติกรรมทั้งมวลของคนมันอยู่ที่ใจการเคลื่อนไหวเป็นบวกเป็นลบเป็นกุศลเป็นอกุศลมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์หรือกลางๆก็ตามล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากใจทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้บุคคลฉลาดในกระบวนการทางจิตรู้จักข่มจิตหักห้ามจิตประคับประคองจิตปิดกั้นจิตเอาไว้ตามสมควรแก่อารมณ์เหล่านั้นในกรณีที่เป็นกุศลก็รักษาคุ้มครองประคองไว้ในกรณีที่เป็นอกุศลก็ห้ามกั้นสกัดกั้นปิดกั้นกำราบบรรเทาเอาไว้เพื่อให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในใจของตนด้วยการเพิ่มกุศลและการลดกุศลการลดอกุศลนั่นเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป